COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos haciendo programas especiales desde O Carballiño, desde distintos enclaves. Y vamos a hablar ahora con el concejal de Turismo e Industria del Concello de O Carballiño. En un momento, antes vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora, según comunica la DGT, la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En Alcampo, hasta el sábado tienes el jamón de cerdo, el kilo por solo 4,95 euros. Y la piña, el kilo por solo 1,29 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense. Además, disfruta las ofertas de la segunda unidad al 50%.
En Alcampo sales ganando.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense o visítanos en blendiosantauto.es.
Son las 2:21. Estamos en directo en el centro Carballiño con concelleiro de Turismo e Industria o concello Carballiño. Manuel Dacal, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Muchas gracias por acompañarnos aquí para falar de iniciativas que se están desenvolvendo por parte do concello Carballiño. Dende o punto de vista turístico, primeiro hai que falar do pulpo, non? Padua foi o elexido como homenaxe este ano e próximamente vai haber unha iniciativa en Padua onde podremos disfrutar de pulpeiras ali.
Pois sí, vai ser por primeira vez, como ben sabedes, ahora mismo Carballiño está declarado na festa do pulpo de interés turístico internacional. E bueno, pois a iniciativa de levar unha pulpeira a Padua, pois creo que vai ser un bo acerto, un gran acerto, donde verdadeiramente pois é unha vila, Padua é unha vila 90 padomana en este caso, é unha vila pequena, é unha vila con Manosa, ou sea, ten menos habitantes que a nosa. O que pasa é que bueno, ten Padua ao lado, ter Padua ao lado, Venecia ao lado, ou sea, en esos días aglomeran salí preto de 200.000 personas por día. E verdadeiramente, pois eu creo que dixeronos de, bueno, que os parece de traer unha pulpeira, tal e cual, pois aí a pulpeira, en este caso, a iniciativa súa particular, ali estaremos do 24 ao 28, bueno, celebrando esa hermandade, en este caso, pois, alá.
O pulpo, a gastronomía, as xoias monumentales como o Templo da Veracruz siguen incrementando o número de turistas ao Carballiño, facilitados tamén polo AVE, non?
Sí, indudablemente que sí. Oxe, Carballiño, como ben sabes, está declarada como unha das vilas do interior de Galicia, en particular de Ourense, con máis visitantes turísticos. Que quere decir? Bueno, pois que aparte de tamén temos os dos balnearios, hai moita actividade cultural, deportiva e bueno, eu creo que é unha vila que día tras día pois incrementase, medra. Temos un punto importante como é o Club Deportivo Arenteiro, que tamén que nos está dando na primeira federación, efectivamente. Bueno, pois son tantas e tantas cousas, pero ese templo, ese gran templo da Veracruz, a gastronomía, a vila, o visitante que nos ven a visitar a Carballiño, verdadeiramente vais encantado. Eso é positivo.
En que se está a traballar agora mesmo?
Pois bueno, estamos a traballar xa pensando a festa do pulpo, sabes que acabas un ano e xa tens que estar traballando na cabeza mentalmente para o ano que ven, pero bueno, agora temos a Navidad, temos o Nadal, temos o carnaval de inverno, temos a Cachucha, que hoxe é unha das feiras xa tamén importantísimas, donde, bueno, pois xa é unha pequena festa do pulpo, non? Donde o ano pasado, se mal non recordo, perdón, o ano pasado non, que ainda estamos no 25, ainda estamos falando de 26, estamos todavía no 25, estamos falando de que preto de 2.200 reservas houve nos todos os restaurantes do Carballiño. Na data da Cachucha, é o domingo sempre, posterior ao carnaval. Está crecendo de unha maneira importante. Temos o carnaval de verán, despois no verán verdadeiramente todos os días hai actividades, como ben che dixen, culturales, deportivas, festivas. Bueno, estamos levando a Carballiño verdadeiramente pois, un auge bastante importante.
As 2:25, estamos en directo no centro do Carballiño. En un momento falamos de industria.
Ocasión Plus. 14.000 coches con entrega inmediata cerca de ti.
Abrimos nueva tienda de Ocasión Plus en Ourense. Estamos en el polígono Barreiros. Ven a visitarnos.
Y recuerda, dispones de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba para comprar con total confianza. Ocasión
Plus. Bueno, tenemos el polígono de Uceira. Dende o punto de vista industrial, como está o Carballiño? Canta xente está traballando nesta vila ourense?
Bueno, pois pues, verdadeiramente en esa área tamén é importante, non? Porque hoxe no Carballiño temos unha área empresarial bastante boa. Estase con ese proxecto xa aprobado pola Xunta de Galicia, donde se van a incrementar aproximadamente 1.200.000 metros máis, donde bueno, pues esperemos que industrias de gran poder, de gran adquisición, pues veñan ao Carballiño. Ahora mismo temos preto de 1.300 personas traballando no concello, temos empresas importantísimas dentro do metal, dentro da automoción, dentro pues, en todas as áreas, non? Bueno, pues aparte diso, pues Carballiño é unha vila donde a propia hostelería ten o seu número de empleados, genera moito, hai moito comercio tamén. Estamos en un momento delicado, que falamos de que as grandes empresas, as grandes comercios, comerciales, centros comerciales, pois derrotan as vilas. Sin embargo, en Carballiño, pois a vila, a nivel comercio, a nivel hostelería, vemos que, inda que algún pecha, outros abren. Entonces, bueno, pois quérese decir que a vila ten a súa vida. E esa gran área empresarial, como é a nosa área empresarial da Uceira, pois genera eses postos de traballo que é moi importante, directos e indirectos despois xa. O gran atractivo despois xa, indudablemente, que gastronómico da vila, volvemos ao dante, non? O pulpo atrae a muchísima xente que, aparte de vir a área comercial, área de empresarial, pues tamén se anima e ven a comer un pulpiño.
Falábamos a semana pasada do xeo destino, Ribeiro Carballiño, que decía Carmen en Limia, que está con ese proxecto que o Gallá en 15-20 anos sexa patrimonio da humanidade como a Ribeira Sacra, porque gastronómicamente xa temos o pulpo do Carballiño, o pan de Cea, o viño do Ribeiro, xoias monumentales como o Mosteiro do Seira, o Templo da Veracruz, ten potencialidade.
Temos todo, o único que temos que empeñarnos é, como ben dices, a traballar. A unión fai a forza, non? Nos ahora mesmo estamos ca creación do produto, do noso produto do pulpo, e vamos a intentar unirnos con todas as áreas correspondientes, e que Carballiño pois que crezca, e que crezca ese entorno que temos no seu destino Carballiño Ribeiro. A riqueza do viño é fabulosa, o pan igual, tanto o pan de Cea como o pan noso daqui tamén, o sea que o pan da provincia de Orense é bo pan en todas partes. O viño do Ribeiro, para min, o xe dos blancos é dos mellores viños do mundo. Entón, esa hermandade que temos que ir da mans vai nos levar, pois, probablemente, dentro deses anos que digo, e ojalá sexa así, a que sexamos tamén patrimonio da humanidade, que temos todo.
Pois aquí estaremos para contalo, é un placer estar aquí, no centro do Carballiño, acompañado con Manuel Dacal, concelleiro de Turismo e de Industria do Concello de O Carballiño. Don Manuel, gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Gracias a vos e a todos os oyentes.
Un placer estar en directo ás 2:29 minutos con Manuel Dacal do centro do Carballiño. É un momento das efemérides.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado minuto por Librería Betel.
Bueno, pues tal día como hoy se hablaba de la Residencia Tempo Libro de Carballiño. Estuvimos allí hablando del trabajo que se están desarrollando y hay que decir que hoy hay una serie de migrantes que vienen de distintas zonas de Latinoamérica y que están encantadas de estar aquí en O Carballiño, de comer el pulpo, de disfrutar de su gente y de ver la amabilidad de toda la población carballiñesa, de ver esta zona tan bonita. Estás escuchando Mediodía Cope ahora con Pilar García de la Granja. Buenas tardes desde O Carballiño.